Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Taliban harakati a'zolariga qo'shimcha viza cheklovlari joriy etmoqchiligini e'lon qildi. Cheklovlar Afg'oniston muvaqqat hukumati tomonidan afg'on ayollariga nisbatan kamsituvchi qarorlar qabul qilingani sababli kiritilishi mumkin. Bu haqda TASS xabar berdi. Bugun men Taliban harakatining ayrim amaldagi va sobiq a'zolari, nodavlat huquqni muhofaza qilish organlari vakillari hamda Afg'onistondagi qizlar va ayollarning huquqiga rahna soluvchi siyosat bilan bog'liq bo'lgan boshqa shaxslar uchun qo'shimcha viza cheklovlarini joriy etish choralarini ko'rmoqdaman deya ta'kidlagan Blinken o'z bayonotida. Blinken Qo'shma Shtatlar Taliban harakati qo'llayotgan siyosatni qoralashini ma'lum qilgan. Taliban barcha afg'onlarning, shu jumladan ayollar va qizlarning huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilmasligan, ularni ham xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatlashi hamda yordam berishiga umid qilmasin deya qo'shimcha qildi davlat kotibi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 21 dekabr kuni Taliban harakati mamlakat universitetlaridan talaba qizlar uchun darslarni to'xtatishni talab qildi. Talibonga ko'ra, bunday qarorga universitet yotoqxonalarida ayollarning bo'lishi va ularning viloyatlardan o'qish uchun erkaklar hamrohligisiz kelishi, talaba qizlarning hijob o'rash qoidalariga rioya qilmasligi, erkak va ayolning birgalikda o'qishi, ba'zi fakultetlarda qizlarning o'qitilishi islom qonunlariga zid va afg'onlarning g'ururiga putur yetkazishi sabab bo'lgan. Buning ortidan AQSh ma'muriyati o'z ittifoqchilari bilan birgalikda Afg'onistondagi oliy o'quv yurtlarida qizlarning o'qishi to'xtatilgani munosabati bilan Taliban harakatiga qarshi chora ko'rishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, Afg'onistonda Taliban ayollarga milliy va xalqaro nohukumat tashkilotlarida ishlashni taqiqlagani hamda ayollarning televideniyada faoliyat ko'rsatishini taqiqlashi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.